It's remarkable how much.
Menachob kam betapa banyak kita dapat belajar tentang hidup ini daripada alam sekitar. Misalnya, ahli sains dapat meneliti lingkaran-lingkaran pokok dan mengira dengan betul bagaimana cuaca dan keadaan beratus-ratus dan beribu-ribu tahun yang lepas. Dari penelitian atas pertumbuhan pokok-pokok ini, kita dapat belajar satu hal, yaitu bahwa pokok-pokok bertumbuh pada kadar yang tetap semasa musim yang cuacanya baik. Tetapi pada musim buruk pula, apabila keadaan pertumbuhan tidak sesuai, pokok-pokok bertumbuh perlahan dan mengarahkan tenaga mereka bagi membekalkan keperluan hidup mereka. Sekarang anda mungkin tertanya-tanya, hal ini baik dan menarik, tetapi apakah kaitannya dengan memandu kapal terbang?
Well,
jadi, biarlah saya memberitahu anda. Pernahkah anda berada dalam sebuah kapal terbang semasa mengalami pergoncangan? Biasanya pergoncangan ini diakibatkan perubahan aliran angin di udara yang menyebabkan bahagian depan kapal terbang itu bergoyang. Walaupun kapal terbang dibina supaya dapat bertahan melalui pergoncangan yang sebegitu, ianya mungkin membimbangkan para penumpang. Membuat apakah juru terbang itu apabila dia mengalami pergoncangan? Mungkin juru terbang baru akan berfikir bahawa ia patut memandu kapal itu dengan laju, sebab hal ini akan membantu mereka melalui pergoncangan itu dengan lebih laju. Tetapi dia mungkin salah. Juru terbang yang profesional faham bahawa ada kelajuan yang sesuai kita harus melalui pergoncangan untuk mengurangkan bahaya. Dan biasanya, hal ini bermakna bahawa anda harus mengurangkan kelajuan anda. Dan begitu juga dengan bonggol di jalan. Oleh itu, ini nasihat yang baik. Kita perlahanlah sedikit, bermaju terus dan tumpukanlah perhatian kepada keperluan semasa kita mengalami keadaan yang bahaya. Walaupun senang difahami, hal ini mustahak. Memang pelajaran ini dapat masuk akal jika diungkapkan oleh perumpamaan dengan pokok atau pergoncangan, tetapi bahawa memang begitu senang kita tidak menghiraukan hal ini apabila kita cuba menerapkannya dalam hidup harian kita. Apabila kita tertekan, apabila kita bimbang, apabila kemalangan menimpa, kita sering kali cuba berterus pada kadar yang sama atau mungkin dengan lebih laju lagi. Kita mungkin berfikir bahawa semakin laju lagi hidup kita, semakin baiklah hidup kita. Hal ini merupakan salah satu ciri hidup moden ini. Ianya berlalu dengan kelajuan yang selalu meningkat, tidak kira pergoncangan atau rintangan. Terus terang, senanglah kita menjadi sibuk. Setiap kita dapat memikirkan senarai perkara yang perlu dilakukan untuk menyibukkan jadual kita. Ada orang yang menyangka bahawa nilai diri mereka berkaitan dengan panjangnya senarai mereka ini. Mereka menyibukkan masa lapang mereka dengan pertemuan-pertemuan dan perkara yang sia-sia. Pada masa mereka tertekan dan letih pun, kerana mereka merumitkan hidup mereka, walaupun tidak perlu, mereka berasa kecewa, tidak gembira, dan bahawa hidup mereka tidak ada makna. Dikatakan bahawa kebaikan apapun, jika dilakukan secara terlampau, boleh menjadi maksiat. Menyibukkan jadual kita secara terlampau, memang begitu. Jika terlampau, pencapaian kita menjadi bagaikan batu diikat pada leher kita yang menghalang perkembangan kita. Yang bijaksana faham dan mengambil iktibar daripada perumpamaan lingkaran pokok dan udara ini. Mereka mengelak daripada tertangkap oleh kesibukan. Mereka mengikut nasihat ini. Tujuan hidup ini bukan meningkat kelajuan saja. Singkat kata, mereka menumpukan perhatian mereka pada perkara yang terpenting. Elder Dallin H. Oaks, dalam persidangan umum yang baru lepas, mengajar, kita harus mengelak daripada terlibat dalam beberapa perkara yang baik supaya kita dapat memilih perkara yang lebih baik atau terbaik karena mereka mengembangkan iman dalam Tuhan Yesus Kristus dan menguatkan keluarga kita. Apabila kita mencari perkara yang terbaik, hal ini akan menuju kepada prinsip-prinsip asas Injil Yesus Kristus. Kenyataan yang sempurna dan senang difahami yang diwahyukan kepada kita melalui seorang Bapa di surga yang pengasih, abadi, dan maha mengetahui. Doktrin dan prinsip yang utama ini, walaupun senang difahami, bahkan oleh seorang anak kecil, boleh menjawab soalan yang rumit dalam hidup kita. Ada suatu keindahan dan kejelasan pada hal yang senang difahami. Kadang-kadang kita tidak menghargai hal ini kerana selalu mencari jawapan yang rumit. Misalnya, selepas angkasawan berjaya masuk angkasa, baru mereka faham bahawa pena mata bulat tidak berfungsi di angkasa. Jadi, beberapa orang yang cerik bermula menyelesaikan masalah ini. Usaha mereka makan perbelanjaan yang besar dan berjuta-juta jam, tetapi akhirnya mereka berjaya rekakan pena yang dapat menulis di angkasa, tidak kira suhu dan atas bahan apapun. Tetapi, bagaimanakah angkasawan menulis semasa menunggu penyelesaian ini? Mereka menulis dengan pensel saja.
Leonardo Da Vinci.
Dipercaya bahwa Leonardo Da Vinci berkata, kesederhanaan merupakan puncak kecanggihan. Apabila kita meneliti prinsip-prinsip asas dalam rancangan kegembiraan, rancangan keselamatan, baru kita dapat mengenali dan menyanjungi kebijaksanaan Bapa di syurga. Dengan kesederhanaannya, keanggunannya, kesenangannya, dan kesempurnaannya. Jadi, menjalankan hidup kita selaras dengan ajaran Tuhan merupakan titik permulaan kebijaksanaan kita. Dikatakan bahwa jurulatih Vince Lombardi, yang seorang jurulatih bola sepak Amerika termasyhur, melakukan sesuatu yang pelik pada hari pertama pelatihan. Dia memegang bola, menunjuk-nunjukkannya kepada pemain itu yang telah lama bermain bola, dan berkata, "Saudara, inilah bola." Dia menggambarkan bentuknya dan besarnya bola itu, dan bahwa ianya boleh disepak, didukung, atau dilempar. Dan dia membawa pasukannya ke atas padang yang kosong dan berkata, inilah lapangan bola. Dia menerangkan besarnya dan bentuknya dan peraturan bagaimana bermain bola sepak. Jurulatih ini tahu bahwa pemain dan pasukan ini hanya boleh menjadi sempurna jika mereka menguasai asas-asas. Mereka dapat menghabiskan masa yang banyak dalam latihan untuk belajar bagaimana bermain dengan celik. Tetapi jika mereka tidak menguasai asas, mereka tidak akan menjadi pasukan kejohanan. Saya berpikir bahwa kebanyakan kita memahami kepentingan asas-asas ini. Akan tetapi, kadang-kadang ada perkara lain yang mengganggu tumpuan kita. Bahan cetakan, punca media yang bermacam-macam, alat elektronik, walaupun semuanya membantu jika tidak disalahgunakan, hal ini boleh mengganggu tumpuan kita atau membuat kita berkurung. Walau bagaimanapun, dari tengah-tengah gangguan-gangguan ini, orang Galilee yang rendah hati itu menghulurkan tangannya. Dia menunggu. Message-nya tidak rumit. Datanglah, ikutlah aku. Dan dia tidak berucap dengan mikrofon, padahal dengan suara yang lembut. Adalah mudah bagi message asas Injil ini hilang akibat banjir maklumat yang menimpa kita dari setiap segi. Tulisan suci dan perkataan Nabi yang masih hidup menitik beratkan prinsip dan asas doktrin dalam Injil. kita bari kepada prinsip asas ini, kepada doktrin yang turun, kerana ianya merupakan batu loncatan menuju pemahaman yang mendalam.
They are
ianya menuju pengalaman penting yang mengirhami, yang dengan cara lain tidak dapat difahami. Prinsip asas yang senang ini merupakan kunci kepada kehidupan muhibah antara Tuhan dan manusia. Ianya merupakan kunci yang membuka jendela di syurga. Ianya membimbing kita kepada kedamaian, kebahagiaan dan pemahaman yang telah Bapa kita di syurga janjikan kepada anak-anaknya yang mendengar dan mematuhinya. Saudara dan saudari yang terkasih, sebaiknya perlahan sedikit dan berterus pada kelajuan yang sesuai dengan kearahan kita, menumpukan perhatian kita kepada keperluan, mengarahkan pandangan kita ke atas dan memahami apa yang terpenting. Semoga kita dapat ingat prinsip asas yang telah Bapa di syurga berikan kepada anak-anaknya, yang akan meletakkan dasar sebuah hidup yang kaya dan berhasil dengan jaminan kebahagiaan abadi. Mereka akan mengajar kita agar hal-hal ini dilakukan dengan bijaksana dan menurut aturannya yang betul. Kerana tidaklah perlu bahawa kita harus berlari lebih laju daripada yang kita mampu, tetapi perlu bahawa kita bertekun supaya dapat memenangkan hadiah. Saudara dan saudari yang terkasih, mengerjakan perkara yang terpenting ini akan membawa kita kepada juru selamat dunia. Itulah sebabnya kita berkata tentang Kristus, bergembira dalam Kristus, berkhotbah tentang Kristus, dan bernubuat tentang Kristus, agar kita dapat tahu punca yang mana yang daripadanya kita dapat menerima pengampunan dosa kita. Ada kerumitan, kebingungan, dan kerajuan hidup modern ini, tetapi inilah yang merupakan jalan yang lebih utama lagi. Jadi apa itu prinsip asas? Apabila kita menerima Bapa di syurga dan mencari kebijaksanaannya berkenaan perkara yang terpenting, kita belajar berulang kali tentang empat hubungan yang utama. Perhubungan kita dengan Tuhan, dengan keluarga kita, dengan saudara kita, dan dengan diri kita sendiri. Apabila kita mempertimbangkan hidup kita dengan pemikiran yang terbuka, kita akan sedar akan bagaimana kita telah menyimpang dari jalan yang lebih utama lagi. Pemikiran kita akan diterangi dan dibuka, dan kita akan sedar tentang apa yang perlu dilakukan untuk menyucikan hati kita dan memfokuskan hidup kita. Pertama, hubungan kita dengan Tuhan adalah yang terkudus dan terpenting. Kita adalah anak-anak Roh-Nya. Dia adalah Bapa kita. Dia menginginkan kebahagiaan kita. Dan jika kita mencari Dia, belajar tentang anak-Nya, Yesus Kristus, dan membuka hati kita kepada pengaruh Roh Kudus, hidup kita akan menjadi lebih kukuh dan selamat. Kita akan menerima kedamaian, keriangan, dan kepuasan dengan lebih banyak sekiranya kita berusaha dengan sedaya upaya menjalankan hidup menurut rancangan abadi Tuhan dan mematuhi perintah-Nya. Perhubungan kita dengan Bapa di syurga semakin erat lagi jika kita belajar berkenaan-Nya, jika kita berunding dengan-Nya, bertaubat dan berpaling daripada dosa kita, dan mengikuti Yesus Kristus dengan bergiat. Kerana tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Kristus. Untuk mengeratkan perhubungan kita dengan Tuhan, kita perlu menghabiskan masa dengan Dia seorang diri. Perhatian kita tertumpu semasa berdoa dan mengkaji tulisan suci, sentiasa berusaha supaya kita layak menerima sijil rekomend rumah Tuhan. Hal ini merupakan aktiviti yang akan memfaedahkan masa dan usaha kita, Anda, untuk membantu Anda menjadi lebih dekat kepada Bapa di syurga. Semoga kita menghiraukan jemputan orang Mazmur itu. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Perhubungan utama yang kedua adalah dengan keluarga kita. Pencapaian apapun tidak memadai jika gagal menjalinkan hubungan ini. Dan oleh itu kita mesti mengutamakannya. Kita harus menjalinkan hubungan yang erat dan penuh kasih dengan menghabiskan masa bersama dalam aktiviti tertentu, seperti makan malam, malam keluarga, dan aktiviti seronok yang lain. Dalam hubungan ini, masa yang terpenting. Meluangkan masa untuk adik-adik keluarga yang utama jika kita ingin kemuhibahan di rumah. Kita harus berbincang dengan dan bukan tentang adik keluarga. Kita belajar sesama sendiri dan memahami perbezaan dan persamaan satu sama lain. Kita menjalinkan hubungan yang ilahi dengan satu sama lain jika kita mendekati Tuhan melalui doa sekeluarga, mengkaji Injil, dan sembahyang pada hari Ahad. Perhubungan utama yang ketiga adalah perhubungan kita sesama manusia. Kita menjalinkan hubungan ini seorang demi seorang dengan kita menjadi peka kepada keperluan orang lain, memberi khidmat kepada orang lain, dan menyumbangkan masa dan bakat kita. Saya terkagum dengan seorang saudari yang dibebankan oleh kesakitan dan umur yang meningkat, dan walaupun dia tidak mampu membuat banyak, dia dapat mendengar. Jadi, setiap minggu, dia mencari orang yang kelihatannya bimbang atau tawar hati, dan dia menghabiskan masa bersama dia, mereka mendengar. Dia memang memberkati kehidupan banyak orang. Perhubungan utama yang keempat adalah dengan diri kita sendiri. Mungkin hari ini dikira pelik menjalinkan hubungan dengan diri kita sendiri, tetapi ini penting juga. Beberapa orang tidak suka akan diri mereka sendiri. Mereka mengkritik dan meremehkan diri mereka sepanjang hari sehingga mereka menjadi muak dengan diri mereka. Saya mencadang, perlahanlah, cuba berkenalan dengan diri anda. Jalanlah di alam sekitar, saksikanlah matahari terbit, nikmatilah ciptaan Tuhan dan renungkanlah kebenaran Injil yang dipulihkan dan faham kaitannya dengan anda secara pribadi. Belajar supaya dapat melihat diri anda sama seperti Tuhan melihat diri anda. Sebagai anak perempuan atau lelaki yang berharga, yang mempunyai potensi ilahi. Saudara dan saudari, semoga kita bijaksana. Semoga kita meneliti doktrin Turin dalam Injil Yesus Kristus yang telah dipulihkan. Semoga kita menerima dalam kesederhanaannya dan kesenangannya. Syurga terbuka lagi. Injil Yesus Kristus berada di bumi semula. Dan kebenarannya yang senang difahami boleh melahirkan keriangan. Saudara dan saudari, memang ada sebabnya kita harus bergembira. Jika hidup ini dengan kerajuannya dan tekanannya begitu menyusahkan anda sehingga tidak mau bergembira, mungkin inilah masanya anda perlu menumpukan perhatian anda pada perkara yang terpenting. Kegiatan yang tergesa-gesa tidak melahirkan kekuatan. Sebenarnya, kekuatan datang apabila anda mempunyai dasar kebenaran dan cahaya. Ianya dihasilkan apabila kita menumpukan perhatian dan usaha kita pada prinsip-prinsip asas Injil Yesus Kristus. Ianya dihasilkan apabila kita menumpukan perhatian kepada perkara ilahi yang terpenting. Semoga kita tidak merumitkan kehidupan kita. Semoga kita berubah supaya dapat memfokuskan kehidupan kita pada jalan murid Kristus yang senang, bersahaja, indah, dan mengagumkan. Jalan yang sentiasa menuju kepada suatu hidup yang bermakna, penuh keriangan dan kedamaian. Inilah menjadi doa saya. Dan saya meninggalkan berkat atas anda semua dalam nama Yesus Kristus. Amin.